говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми Україні світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 7 серпня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Напруга зростає. Якою має бути позиція України щодо грузинсько-осетинського конфлікту?
Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворця в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною будь-яких конфліктів.
Куди підуть кошти від збільшення тарифів на транспортування та поставку газу постачальним компаніям?
У нас процвітає принцип, коли друзям ідуть бабки, а держава має борги та має відповідати за безпеку газопостачання.
Українська рука у Сполучених Штатах. У США викрили міжнародну змову хакерів, серед яких є й українці. Відповідь Вашингтону по-російськи. На противагу американській системі ПРО у Чехії і Польщі Москва обіцяє розмістити свої ракети у Білорусі.
Це розташування не буде особливо ефективним. Це не більше, ніж піар-хід. Проте цей хід може мати негативні наслідки для безпеки Білорусі.
Спадок Солженіцина. Що залишив по собі російський інтелектуал?
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. І з іншого, для нас він був опікуном Російської імперії.
Про що пише свіжа преса?
Нинішній рекордний урожай навряд чи можна використовувати де-небудь, окрім як на корм худобі.
І що сьогодні дало історії?
Вибухи, що сталися за різницею в кілька хвилин в столицях двох різних держав, не залишали сумніву в тому, що вони пов'язані між собою і сплановані однією групою осіб.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. На Яворівському полігоні вчора загинув контрактник і важко поранені ще троє військових. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводять службове розслідування загибелі і травмування військових. Міжнародний Червоний Хрест закликає допомогти жертвам повені в Україні та Молдові. Це найбільша повінь за два століття, наголосив у Женевській штаб-квартирі комітету регіональний представник цієї найбільшої гуманітарної організації світу Джо Лоурі. Червоний Хрест закликає надати майже 1 200 000 доларів грішми, матеріальною допомогою чи послугами. Уряд спрощує будівництво елеваторів, щоб урядувати врожай. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що уряд надасть фінансові пільги компаніям будь-якої форми власності, які будуватимуть елеватори. Ставки за їхніми кредитами повністю відшкодовуватимуть із державного бюджету. Прем'єр-міністр очікує, що ці заходи допоможуть збільшити потужності для прийому зерна вдвічі. Нинішня загальна потужність українських елеваторів сягає 30 мільйонів доларів. Цьогорічний врожай зернових очікується на рівні понад 40 мільйонів тонн. Шість держав світу домовляються про нові санкції проти Ірану. П'ятеро членів Ради безпеки ООН, США, Великобританія, Франція, Росія і Китай, а також Німеччина погодилися почати розгляд нового пакета санкцій ООН проти Тегерана. Причиною стало те, що Іран так і не дав позитивної відповіді на пакет заохочень, який передбачав надання Тегерану економічної допомоги в обмін на відмову від його ядерної програми. Південна Осетія відмовилася від двосторонніх переговорів із Грузією. Президент невизнаної республіки Едуард Кокойте заявив, що переговори можливі лише за участі представників Росії та Північної Осетії. Ситуація в зоні грузинсько-осетинського конфлікту знову загострилася. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах населених пунктів. Колишнього водія Усами Бін Ладена визнали винним. Суд над Салімом Ахмедом Хамданом відбувається на американській військовій базі Гуантанамо на Кубі. Комісія в складі 6 офіцерів визнала вину колишнього помічника лідера терористичної мережі Аль-Каїда в наданні матеріальної допомоги тероризму. Водночас із нього зняли звинувачення в терористичній змові. Попри це йому загрожує довічне ув'язнення. Ізраїль та палестинці шукають нових мирних шляхів врегулювання. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт пообіцяв палестинському лідеру Махмуду Аббасу звільнити з ізраїльських тюрем понад 150 палестинців. Представник ізраїльського уряду повідомив, що ув'язнених звільнять до кінця серпня. Він назвав це заходом для зміцнення довіри та жестом доброї волі.
А зараз час новин погодних. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, йтимуть короткочасні дощі. У Києві температура від плюс 20 до плюс 22 градусів. На заході дощ. Стовпчик термометра підніматиметься від 19 до 24 градусів тепла. Такою ж погода буде і у північній Україні. А у Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. У центрі мінлива хмарність, невеликий дощ. Температура від 21 до 26 градусів тепла. На сході від плюс 24 до плюс 29. На півночі та у Криму без опадів від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 49 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 6 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Очікувалося, що сьогодні у столиці самопроголошеної Південної Осетії Цхінвалі відбудуться переговори щодо ситуації у зоні конфлікту. Міністр Грузії з питань реінтеграції Тимур Якобашвілі мав зустрітися із віце-прем'єром невизнаної республіки Борисом Чучиєвим. Щоправда, південно-осетинська сторона згодом цю інформацію спростувала. Якою ж має бути позиція України у цьому конфлікті, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Міністерство закордонних справ України вважає недостатньо ефективними миротворчі операції в Південній Осетії. Як сказано в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства України, МЗС стурбований рядом зіткнень, які призвели до людських жертв. В повідомленні сказано, що Україна послідовно виступає за врегулювання конфлікту винятково мирним шляхом на основі принципу територіальної цілісності і суверенітету Грузії. Подібної думки і директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Ми за жодних обставин не можемо підтримувати ту сторону, яка проводить курс на порушення територіальної цілісності Грузії. Південна Осетія – це сепаратистський режим, з яким немає ніяких дипломатичних стосунків. В той же час ми категорично заперечуємо проти будь-якого стосування насильства, навіть якщо це йдеться з метою розв'язання конфлікту чи подолання сепаратизму. Найбільш раціональною є позиція не солідаризуватися з якоюсь зі сторін конфлікту, а вимагати від сторін конфлікту приступити до діалогу з метою припинення бойових дій.
А от директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран вважає, що політика України на Кавказі має бути активнішою.
Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузії. Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворців в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною у будь-яких конфліктах. Україна могла би дуже серйозно відіграти роль як альтернативи Росії, яка показала свою заангажованість фактично в кожному політичному конфлікті на колишньому пострадянському просторі. Україна має показати, що справді може бути країна, яка є своя, яка не є чужа, але водночас вона може займати нейтральну позицію.
Ситуація в регіоні загострилася після того, як після перестрілки загинули люди. Грузія і Південна Осетія звинувачують одна одну у відкритті вогню. В часи СРСР Південна Осетія була автономною республікою в складі Грузії. У 1991 році президент Звіад Гамсахурдія скасував автономію. Після збройного конфлікту Грузія втратила контроль над цією територією. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А тепер до тем енергетичних. Чому страйкують газовики? У вечірній «Свободі» Іван Яровий, голова Ради профспілки працівників газових господарств та експерт Геннадій Рябцев разом із ведучим Романом Скрипіним говорили про передумови страйку газовиків та з'ясовували, куди підуть кошти після підвищення тарифів на транспортування газу. Таке рішення має ухвалити Національна комісія з питань регулювання енергетики уже сьогодні. Принаймні у цьому запевняла прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
коли говорити про підвищення тарифів саме на газорозподільчі системи і газотранспортування, ви маєте на увазі необхідну суму, так би мовити, для утримання штанів, чи суму, в яку закладається інвестування в майбутнє?
На все. Ми сьогодні говоримо,
щоб на утримання двох штанів?
Ні, ми говоримо повністю на всі економічно обґрунтовані витрати. Значить, заробітна плата, допустимо, газ, який йде на власні виробничо-технологічні потреби, це тільки частина тарифу. І стоїть сьогодні питання, щоб дійсно подивитися або передбачив тарифах більше коштів складову цю тарифу на інвестування, тобто на покращення технічного стану мереж, або дійсно вирішити питання, то, що правильно було сказано вами, значить, що ніхто не вкладає, тобто чи вирішити яку-то концесію віддати, яку-то довгострокову, так сказати, користування от власникам, цим акціонерам, або повернути взагалі в державну власність.
Ви зараз намалювали аж три шляхи ймовірного розвитку. Якою є остаточна позиція профспілок? Що вони саме відстоюють? Вони просто говорять, підніміть тарифи на газотранспортування, а далі ми вирішимо, куди ж ми ці гроші скеруємо. Або на підвищення зарплати, або на інвестування, або на модернізацію системи, або на техніку безпеки.
У нас сьогодні цільова передача. По-перше, я хотів би зауважити, що сьогодні був не страйк, а акція протесту, мирна акція, мітинг.
І попередили про можливий страйк.
Да, про відключення можливе.
Але страйк – це все одно, що курити на пороховій діжці, розумієте? Да. Це ж газопостачальник. Система або мавпа з гранатою, щось подібне.
А друге питання, ми говоримо про те, що сьогодні і вчора воно стояли постійно прем'єр-міністром, переглянути тільки дві складові тарифу. Дві складові, тобто їх шість. А дві складові – це газ, ціна на газ, який береться на власні виробничо-технологічні витрати і заробітна плата.
У нас процвітає принцип, коли друзям йдуть бабки, а держава має борги та має відповідати за безпеку газопостачання. І взагалі до держави тут апелювати досить важко, тому що поки не налагоджено систему обліку і контролю, усілякі всі підвищення чи там вимагання від держави якихось підвищень, перегляду і тарифів, невідомо куди підуть. Я, наприклад, не впевнений, що ви зможете після підняття тарифу підняти зарплати для своїх робітників. Тому що, ще раз наголошую на тому, що держава не може контролювати зараз всі підприємства з газопостачання та газифікації.
Що замовчують про нинішній урожай чиновники? Чому подорожчали кредити на житло та автомобілі? І скільки народних депутатів претендують на квартири у столиці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який для вас підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Великий урожай – це не лише заробітки селян і зерноторговців. Урядові він обіцяє стабільність цін на хліб. А це, як зазначає газета «24», допомога в спільній справі боротьби з інфляцією. Щоправда, вихваляючись родючістю вітчизняних полів, чиновники забувають додати, що нинішній рекордний урожай навряд чи можна використовувати де-небудь, окрім як на корм худобі. Дві третини зерна – фуражне, констатує президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Стаття називається «Наїстівний урожай». Кредити на автомобілі і на житло відтепер стануть ще дорожчі. Як інформує газета «24», з 1 серпня Національний банк ускладнив комерційним банкам отримання валюти через кордон. Якщо раніше ці фінустанови повинні були відкладати у свої резерви 4% від суми кожного отриманого ними кредиту, то тепер 20%. Доведеться більше грошей заморожувати на рахунках у Нацбанку. Звісно, це відіб'ється на вартості кредитів для громадян, виправдовуються банкіри. Заголовок публікації буде ще дорожче. За всю історію незалежності на життя українських політиків і знаних державних діячів частенько нападали. Не всі піддавалися реальній загрозі. Для більшості це був всього лише піар-хід. А напередодні президентських виборів, за прогнозами правоохоронців, число жертв, кілерів та піроманів різко зросте. Інсценування нападу на самого себе заради підняття рейтингу і народної любові залишатиметься і нині улюбленим заняттям українського політикуму, стверджує газета «Вечірні вісті» у статті «Політикам підкладають бомби, отруту і яйця». Близько 50 народних депутатів хочуть вирішити власне житлове питання і подали заяви на отримання належним їм за статусом квартир у Києві. Хоча, як пише газета «Сьогодні», таких депутатів може бути більше. Лише в готелях Києва і Україна проживають 87 парламентарів. Всі вони – потенційні претенденти на квартири в столиці. Подробиці в статті «З квартирним питанням не просто навіть в Раді». Кількість зареєстрованих в Києві автомобілів до кінця тижня сягне мільйона. Щодня реєструється близько 700 автівок. І хоча машин стає дедалі більше, кожна третя дорожньо-транспортна пригода стається з вини пішоходів, стверджує в газеті «Факти» начальник столичної ДАІ Анатолій Сіренко. На сьогодні все. З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 7 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Українська рука у Сполучених Штатах. У США викрали міжнародну змову хакерів, серед яких є й українці. Відповідь Вашингтону по-російськи. На противагу американській системі ПРО у Чехії та Польщі Москва обіцяє розмістити свої ракети у Білорусі.
Це розташування не буде особливо ефективним. Це не більше, ніж піар-хід. Проте цей хід може мати негативні наслідки для безпеки Білорусі.
Спадок Солженіцина, що залишив по собі російський інтелектуал.
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. Із іншого, для нас він був опікуном Російської імперії.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На Яворівському полігоні вчора загинув контрактник і важко поранені ще троє військових. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводять службове розслідування загибелі і травмування військових. Міжнародний Червоний Хрест закликає допомогти жертвам повені в Україні та Молдові. Це найбільша повінь за два століття, наголосив у Женевській штаб-квартирі комітету регіональний представник цієї найбільшої гуманітарної організації світу Джо Лоурі. Червоний Хрест закликає надати майже 1 200 000 доларів грішми, матеріальною допомогою та послугами. У липні ціни на споживчі товари падали, але за рік інфляція залишається високою. У липні, в порівнянні з червнем, в Україні падали ціни на споживчі товари, переважно на продукти харчування. Дефляція склала 0,5%, повідомляє Державний комітет зі статистики. Найвідчутнішим за останній місяць впали ціни на овочі майже на 23%. Разом з тим, із початку року такі продукти, як м'ясо, в Україні подорожчали майже на 35%. Шість держав світу домовляються про нові санкції проти Ірану. П'ятеро членів Ради безпеки ООН – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай, а також Німеччина – погодилися почати розгляд нового пакета санкцій ООН проти Тегерана. Причиною стало те, що Іран так і не дав позитивної відповіді на пакет заохочень, який передбачав надання Тегерану економічної допомоги в обмін на відмову від його ядерної програми. Колишнього водія Усами Бін Ладена визнали винним. Суд над Салімом Махмедом Хамданом відбувається на американській військовій базі Гуантанамо на Кубі. Комісія в складі 6 офіцерів визнала вину колишнього помічника лідера терористичної мережі Аль-Каїда в наданні матеріальної допомоги тероризму. Водночас із нього зняли звинувачення в терористичній змові. Попри це, йому загрожує довічне ув'язнення. Іракському парламенту не вдається ухвалити закон про місцеві вибори. Дебати щодо законопроекту продовжують. Затягування з ухваленням документу викликає розчарування у США. Вашингтон сподівався, що новий закон про місцеві вибори сприятиме національному примиренню в Іраку. Спікер іракського парламенту Махмуд Аль-Машхадані повідомив, що депутати відновлять засідання 9 вересня. Світова спільнота засуджує військовий переворот у Мавританії. Про це заявили Європейський Союз, Африканський Союз та Сполучені Штати Америки. Владу в країні внаслідок безкровного перевороту захопила військова хунта на чолі з колишнім керівником президентської гвардії. За повідомленнями, президент і прем'єр-міністр Мавританії перебувають під вартою. Організований президентською охороною заколот спалахнув після того, як глава держави оголосив про звільнення кількох чільних військових. Ніколя Саркозі не зустрічатиметься з Далай-ламою під час його візиту до Парижа. Візит тибетського духовного лідера до Франції відбудеться наступного тижня. Канцелярія французького президента повідомила, що Далай-лама не звертався з проханням про зустріч із Ніколя Саркозі. Відмову Саркозі під натиском Пекіна від зустрічі з тибетським духовним лідером ймовірно критикуватимуть правозахисники. Вони звинувачують президента Франції у тому, що відмовляючись критикувати владу Китаю, Саркозі діє на користь французьких компаній, які співпрацюють з китайськими фірмами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ранкова свобода переходить до блоку міжнародних тем. У Сполучених Штатах викрито міжнародну змову хакерів, які вкрали через інтернет понад 41 мільйон кредитних карток. Це найбільше електронне пограбування за всю історію всесвітньої павутини, і серед злодіїв є й українці. І більше про це ми говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Юрію, доброго ранку вам!
Вітаю, Тетяно!
Юрію, а чи оприлюднено вже імена цих хакерів?
Отак, оприлюднено їх 11. Троє американців – це Альберт Гонзалес з Майами, штат Флорида, ватажок. Там таки заарештували його поплічників – це Кристофер Скотт і Деймон Патрік Той. Також троє українських громадян, схоплений в Туреччині харків'янин Максим Ястремський на прізвище Максик, Дмитро Буряк і Сергій Сторчак. З Білорусі Сергій Павлович, з Естонії Олександр Суворов. Його пов'язали в Німеччині. Як і Ястремський, Суворов очікує видачі американському правосуддю. Двоє хакерів – китайські громадяни. Їх, як також іще одного, можливо, італійця на прізвисько Дель П'єро, розшукують. З огляду на інтернаціональний характер цього кооперативу злодіїв, міністр юстиції Майкл Мюкейсі на прес-конференції в Бостоні говорив про глобальну змову. За його визначенням, це, цитую, найбільша і найхитромудріша крадіжка персональної інформації, скоєна у нашій країні. Таню?
Юрію, а що відомо конкретно про цю справу, подробиці? Що це за картки і як...
Ну, злодії вламувалися в комп'ютерні системи великих універмагів, таких як TJ Maxx, Marshall, до бази даних мережі книгарень Barnes & Noble, корпорацій, наприклад, BJ, Wholesale Club та інших. Вони викрадали номери кредитних карток і рахунків клієнтів, паролі для доступу. Інформацію перекидали на сервери в Україні та в Латвії. На українських серверах тримали дані 25 мільйонів карток, у Латвії 16 мільйонів. Група торгувала інформацією у Східній Європі, як також в Китаї, Таїланді та на Філіппінах. Крім того, злодії грабували банкомати на десятки мільйонів доларів, заносячи викрадені закодовані номери на чисті бланки карток. Отримані мільйони вони відмивали через східноєвропейські банки, Таню.
Юрію, а як практично це робилося?
Значить, американські хакери їздили повз банкомати, банки та універмаги з ноутбуком, спорядженим бездротовим виходом в інтернет. І таким чином вони перехоплювали інформацію, коли клієнт виймав гроші з банкомату чи електронно оформляв купівлю. І, в'їхавши, так би мовити, на горбі клієнта до комп'ютерної мережі підприємства, хакери встановлювали там шпигунські програми, і тоді їм залишалося тільки збирати інформаційний врожай, так би мовити. Шкода американським бізнесам вони заподіяли величезну, слідчі досі не можуть визначити цілковитого обсягу крадіжок, але йдеться про сотні мільйонів доларів, Таню.
Юрію, дуже дякуємо. І про викриття міжнародної змови хакерів ми розпитували у нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Тож піймані хакери більше не будуть ламати електронних кодів, а от російські чиновники продовжують ламати голову, де прилаштувати свої ракети. Росія може розташувати свої ракети та стратегічні бомбардувальники у Білорусі. Про таку вірогідну відповідь Москви на американську систему ПРО у Польщі та Чехії заявив посол Росії у Мінську Олександр Суріков. Подробиці у матеріалі мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського.
Російський посол в Білорусі Олександр Суріков вдруге робить заяви щодо реакції своєї держави на американську систему ПРО у Східній Європі. Наприкінці минулого року він навіть зробив припущення про можливість розташування в Білорусі російської ядерної зброї, після чого спалахнув міжнародний скандал і заяву посла Сурікова спростував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тепер пан Суріков виступив обережніше. Він відразу підкреслив, що згідно з договором 94-го року Росія Росія не може і не буде розташовувати свою ядерну зброю в Білорусі, а в останньому можливі варіанти.
А речі такі зв'язані теж з протиракетною.
А інші речі, пов'язані з протиракетною системою, можуть розглядатися. На цю тему багато говорять військові про можливе базування ракет «Іскандер», про можливе розташування стратегічних бомбардувальників в Білорусі, Калінінграді і так далі. Офіційної реакції білоруської сторони на припущення російського посла немає. Наразі Росія має в Білорусі два своїх військових об'єкта – радіорелейну станцію протиповітряної оборони «Волга» та станцію зв'язку військово-морського флоту. Військовий аналітик з Мінська Олександр Алєсін вважає, що розташування російських літаків та ракет «Іскандер» в Білорусі не буде перечити міжнародним договорам. Крім цього, під Мінськом залишився військовий аеродром, який може хоч тепер приймати стратегічні авіацію з Росії. Але це розташування не буде особливо ефективним, каже він. Це не більше, ніж піар-хід. Проте цей хід може мати негативні наслідки для безпеки Білорусі, переконаний пан Алєсін. Якщо появляються на території Білорусі якісь нові об'єкти, які в потенціалі спрямовані проти НАТО, проти США, то інша сторона це врахує, і ці об'єкти будуть включені в список цілей і ВПС, і, можливо, стратегічних сил. Тимчасовий повірений в справах Сполучених Штатів Білорусі Джонатан Мур з приводу останньої заяви російського посла зауважив, що питання розташування якихось нових військових комплексів на території Білорусі має відкрито обговорюватися перш за все білоруським народом.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ніхто мимо на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да себе сам брали.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Російського літератора поховали з усіма державними і церковними почестями. А тим часом співчуття на адресу Олександра Солженіцина продовжує надходити з усіх кінців світу. Нобелівському лауреату віддають данину за його сміливий виклик тоталітаризму. Однак спадщина Солженіцина, як вважає багато критиків у світі, дуже складна і суперечлива. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Василя Зілгалова.
Вже після прощальних залпів та відспівування покійного Олександра Солженіцина на території Донського монастиря у Москві почалася фактично історія оцінок та аналізу його спадщини. Так вірменський письменник Ваграм Мартиросян підкреслює Радіо Свобода.
Кажуть, що в такий момент мовиться лише добре на адресу покійного, але все ж деякі з його творів дійсно мали елементи ненависті до інородців, прояви ксенофобії. На цьому тлі проглядається його негативне ставлення до мігрантів, включно з вірменським. Що підливало олії в полум'я великоруського шовінізму.
Айдар Халім, відомий татарський автор, каже, що смерть Солженіцина – тяжка втрата для людства, але, на його думку, письменник не виправдав сподівань мільйонів неславянських росіян.
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. І з іншого, для нас він був опікуном Російської імперії. Його вміння критикувати і засуджувати владу сягає майстерності Лева Толстого. Але твір Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» спрямований на збереження Росії як імперії. Він насолоджувався своєю славою і, можливо, десь і намагався захистити не лише росіян, але також інші етнічні групи.
Після публікації розділів праці Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» в «Комсомольській правді», де він назвав народи Середньої Азії, цитую, «нижньою частиною живота Росії з завоюванням Олександра II», кінець цитати, сталася низка скандалів і протестів з боку казахів, киргизів. Внаслідок цього «Комсомольська правда» змушена була друкувати потім свої вибачення перед цими народами Центральної Азії. Так, білоруський філософ Олесь Ансіпенка каже з приводу останніх праць Олександра Солженіцина наступне.
Після публікації його есею «Як нам облаштувати Росію», я зрозумів, що пан Солженіцин – звичайний російський імперіаліст, незважаючи на те, що він із такою силою атакував тоталітарну систему. Для мене це видалося страшною суперечністю, тому що будь-яка імперська система в тій чи іншій мірі тоталітарна. І я побачив, яку велику суперечність пропонує нам пан Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на незалежність.
білорусами, українцями у праві на саме визначення.
У той час, коли Солженіцин сварив Захід за підтримку оцінок Голодомору в Україні як геноциду і називав це дурною байкою, американський президент Джордж Буш у Києві клав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 7 серпня, четвер. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Напруга зростає. Якою має бути позиція України щодо грузинсько-осетинського конфлікту?
Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворців в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною в будь-яких конфліктах.
Чи справедливо на Прикарпатті розподіляють гуманітарну допомогу постраждалим від стихії?
Практично люди втратили побутову техніку, починаючи від пральних машинок, телевізорів та навіть елементарний посуд. Наші самотні старенькі люди, а їх близько 3,5 тисяч, потребують це.
Кореспонденти Радіо Свобода уважно продовжують стежити за найсвіжішими новинами спорту. Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На Яворівському полігоні вчора загинув військовий контрактник і важко поранені ще троє військовиків. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводять службове розслідування загибелі і травмування військових. Міжнародний Червоний Хрест закликає допомогти жертвам повені в Україні та Молдові. Це найбільша повінь за два століття, наголосив у Женевській штаб-квартирі комітету регіональний представник цієї найбільшої гуманітарної організації світу Джо Лоурі. Червоний Хрест закликає надати майже 1 200 000 доларів грішми, матеріальною допомогою чи послугами. Уряд спрощує будівництво елеваторів, щоб урятувати врожай. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що уряд надасть фінансові пільги компаніям будь-якої форми власності, які будуватимуть елеватори. Ставки за їхніми кредитами повністю відшкодовуватимуть із державного бюджету. Прем'єр-міністр очікує, що ці заходи допоможуть збільшити потужності для прийому зерна удвічі. Нинішня загальна потужність українських елеваторів сягає 30 мільйонів тонн. Цьогорічний врожай зернових очікується на рівні понад 40 мільйонів тонн. 6 держав світу домовляються про нові санкції проти Ірану. 5 членів Ради безпеки ООН – США, Великобританія, Франція, Росія і Китай, а також Німеччина – погодилися почати розгляд нового пакету санкцій ООН проти Тегерана. Причиною стало те, що Іран так і не дав позитивної відповіді на пакет заохочень, який передбачав надання Тегерану економічної допомоги в обмін на відмову від його ядерної програми. Колишнього водія Усами Бін Ладена визнали винним. Суд над Салімом Ахмедом Хамданом відбувається на американській військовій базі Гуантанамо на Кубі. Комісія в складі 6 офіцерів визнала вину колишнього помічника лідера Аль-Каїди в наданні матеріальної допомоги тероризму. Водночас із нього зняли звинувачення в терористичній змові. Попри це йому загрожує довічне ув'язнення. Ізраїль та палестинці шукають нових шляхів мирного врегулювання. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт пообіцяв палестинському лідеру Махмуду Аббасу звільнити з ізраїльських тюрем понад 150 палестинців. Представник ізраїльського уряду повідомив, що ув'язнених звільнять до кінця серпня. Ізраїльська та палестинська сторони намагаються дати новий поштовх у мирному врегулюванні. Це відбувається на тлі наближення відставки Ольмерта і зменшення авторитету Аббаса.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Очікувалося, що сьогодні у столиці самопроголошеної Південної Осетії Цхінвалі відбудуться переговори щодо ситуації у зоні конфлікту. Міністр Грузії з питань реінтеграції Тимур Якобашвілі мав зустрітися із віце-прем'єром невизнаної республіки Борисом Чочиєвим. Щоправда, південно-осетинська сторона згодом цю інформацію спростувала. Якою ж має бути позиція України у цьому конфлікті, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міяйло.
Міністерство закордонних справ України вважає недостатньо ефективними миротворчі операції в Південній Осетії. Як сказано в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства України, МЗС стурбований рядом зіткнень, які призвели до людських жертв. В повідомленні сказано, що Україна послідовно виступає за врегулювання конфлікту винятково мирним шляхом на основі принципу територіальної цілісності і суверенітету Грузії. Подібної думки і директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Ми за жодних обставин не можемо підтримувати ту сторону, яка проводить курс на порушення територіальної цілісності Грузії. Південна Осетія – це сепаратистський режим, з яким немає ніяких дипломатичних стосунків. В той же час ми категорично заперечуємо проти будь-якого застосування насильства, навіть якщо це йдеться з метою розв'язання конфлікту чи подолання сепаратизму. Найбільш раціональною є позиція не солідаризуватися з якоюсь зі сторін конфлікту, а вимагати від сторін конфлікту приступити до діалогу з метою припинення бойових дій.
А от директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран вважає, що політика України на Кавказі має бути активнішою.
Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузії. Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворчості ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною в будь-яких конфліктах. Україна могла би дуже серйозно відіграти роль як альтернативи Росії, яка показала свою заангажованість фактично в кожному політичному конфлікті на колишньому пострадянському просторі. Україна має показати, що справді може бути країна, яка є своя, яка не є чужа, але водночас вона може займати нейтральну позицію.
Ситуація в регіоні загострилася після того, як після перестрілки загинули люди. Грузія і Південна Осетія звинувачують одна одну у відкритті вогню. В часи СРСР Південна Осетія була автономною республікою в складі Грузії. У 1991 році президент Звіад Гамсахурді скасував автономію. Після збройного конфлікту Грузія втратила контроль над цією територією. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І від зовнішньополітичної ситуації до внутрішніх проблем. На Прикарпаття надходить гуманітарна допомога для постраждалих від повені. Здебільшого це техніка для відновлювальних робіт, речі для тих, чиї домівки підтопила вода. А для отримання такої допомоги і справедливого розподілу у районах та містах створені комісії. Більше про це у матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Обласний центр отримає допомогу від 4 польських міст-побратимів – Ополя, Любліна, Кшанова, Жешова. Уже за перший тиждень від обласних рад надійшло понад 1 мільйон гривень. Кожний район Прикарпаття має опікунів з областей України. Приміром, верховинцям допомагатимуть кіровоградці, тлумачанам – дніпропетровці. Київська область допомагає 3 найбільш постраждалим районам – Снятинському, Косівському і Коломийському. 160 тонн вантажу – це товари першої необхідності та по 2 тисячі гривень. 60 найбільш постраждалим від повені людям вручила голова Київської обласної держадміністрації Віра Ульянченко, водночас зазначивши, що йдеться не лише про одноразову допомогу.
Будемо працювати з цими районами до того моменту, поки не налагодиться нормальна життєдіяльність. Ми готові допомогти соціальній сфері, перш за все в підготовці дітей до навчального року. І в оздоровленні готові допомогти продуктами харчування для закладів охорони здоров'я, для годування дітей в школах, дитячих садочків.
Генеральний консул Республіки Чехія у Львові Ладіслав Граділ передав гуманітарну допомогу для постраждалої від стихії Івано-Франківщини товарів першої необхідності на 300 тисяч гривень. Прибула автоколона МНС Росії з 12 вантажівок, які привезли 54,5 тонн гуманітарної допомоги, електростанції, зварювальні апарати, бензопили, посуд, намети, мотопомпи, ковдри. У Заболотові дислокується зведений рятувальний загін з Польщі, задіяні на відкачуванні води. Своїх земляків підтримують і прикарпатці. Лише за перший тиждень люди принесли в Червоний Хрест одягу теплих речей на 2 багатотонні вантажівки. Зараз червонохрестівці звернулися до краян із новим проханням, каже голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерій Старченко.
Практично люди втратили побутову техніку, починаючи від пральних машинок, телевізорів та навіть елементарний посуд. Наші самотні старенькі люди, а їх близько 3,5 тисяч, потребують це. Бо грошей отримують йому не даже компенсацію, це піде на ремонт приміщення.
Для отримання гуманітарної допомоги і справедливого її розподілу в районах створені комісії з представників влади, органів соціального захисту, громадськості. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ніхто мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да си сам брали.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
15 серпня у Львові мають почати будівництво стадіону до Євро-2012. Так пообіцяв мер Львова Андрій Садовий і віце-прем'єр Іван Васюник. Депутати, щоб не втратити чемпіонат, виділили 80 мільйонів гривень з бюджету розвитку міста. Проте неурядові організації вимагають проведення референдуму, щоб з'ясувати у львів'ян, чи хочуть вони фінансувати стадіон. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Протягом останнього року з уст львівських посадовців називалися десятки джерел фінансування стадіону до Євро-2012. А днями виявилося, що до кінця цього року на перші роботи виділили бюджетні кошти – 80 мільйонів гривень. Тобто будуватимуть за рахунок громади. Брати кредити містові невигідно через високі відсотки. Тому урочисто підписаний цього року протокол про наміри з одним із банків щодо кредитування стадіону виявився насправді піаром. Мерія ухвалила рішення на відчуження комунального майна на 104 мільйони гривень. Міські чиновники продаватимуть землю і майно, які, сподіваються, невдовзі подорожчають через підготовку до чемпіонату. А тому посадовці не бачать проблем із фінансуванням стадіону. Про це каже мер Львова Андрій Садовий.
Само собою, на 9-10 рік, тобто є чітка вказівка про закладання коштів в бюджеті на будівництво стадіону. Паралельно, звичайно, ми будемо вислуховувати всі пропозиції від інвесторів. І мені приємно, що наші громадяни накінець зрозуміли, що міські гроші чи інвестори різниці немає.
Натомість не урядова організація «Громадський форум Львова» заявляє, що така різниця є. Львів'ян позбавляють належних шпиталів, дитячих садочків, оскільки гроші, які мають йти на розвиток міста і комфортність городян, скерують на будівництво стадіону, не запитавши про це у мешканців, зазначив в коментарі Радіо Свобода керівник громадської інституції Олег Мацих. Підготовкою до Євро-2012 у Львові займається і спеціальний департамент у мерії, і обласний комітет, а днями ще й створили робочу групу у складі чиновників мерії і райців. Депутат міськради Володимир Гірняк зазначив, що гроші, які б мали йти на розвиток міста, підуть на стадіон. А це має робити інвестор, а їх на сьогодні є аж три. Однак кожен із них ставить свої умови перед містом, вимагаючи земельних ділянок і майна.
Але якщо це робить приватний інвестор, це означає, що кожна копійка буде проконтрольована. З бюджетними грошами буде ситуація зовсім інша.
А ось як використовуватиметься стадіон та забудова довкола нього після кількох матчів під час чемпіонату, це запитання наразі залишається без відповіді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А от що відбувається у спортивному житті уже сьогодні? Про це в огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Всупереч більшості прогнозів, протиборство зі скромним ірландським клубом легкою прогулянкою для «Динамо» не стало. Дорогеду «Юнайтед» в другому раунді Ліги чемпіонів кияни здолали тільки завдяки мінімальній гостьовій перемозі тиждень тому. Більшу частину вчорашнього поєдинку на власному полі віце-чемпіони України діяли одноманітно і аж надто академічно. Двічі ведучи в рахунку, у «Динамівців» відзначилися Алієв та Мілевський, кияни в обох випадках дозволяли суперникові з легкістю вирівнювати становище. Надалі, перетворивши останні хвилини гри на суцільне випробовування нервів для своїх уболівальників. 2-2 і напередодні значно серйозніших випробувань у Євротурнірі готовність команди Юрія Сьоміна викликає серйозне занепокоєння. Відтак на шляху «Динамо» до групового раунду Ліги чемпіонів залишився тільки московський «Спартак». Наступної середи колись найбільш принципові суперники ще по союзному чемпіонатові зустрінуться в Москві. За два тижні по тому матч-відповідь у Києві. Цими ж днями боротьбу за місце у найпрестижнішому клубному турнірі Європи розпочне й донецький «Шахтар». Суперниками чемпіонів України в заключному раунді відбору буде хорватське «Динамо» із Загреба. Тим часом національна збірна України поволі надолужує втрачені позиції в рейтингу FIFA. Щоправда, у серпні посунутися нагору вдалося лише на одну позицію, і тепер у списку найсильніших на планеті команда Олексія Михайличенка розташувалася на 29-му місці. Неабиякі зміни відбулися на чолі рейтингу. Першу позицію в списку і надалі утримує збірна Іспанії, а ось на другу сходинку перемістилася Німеччина, потіснивши на третю італійців. Далі розташувалися Голландія та Хорватія, і лише на шостому місці колись недосяжні для всього світу бразильці. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
А зараз час новин погодних. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, йтимуть короткочасні дощі. У Києві температура від плюс 20 до плюс 22 градусів. На заході дощ, стовпчик термометра підніматиметься від 19 до 24 градусів тепла. Такою ж погода буде і у північній Україні. У Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. У центрі мінлива хмарність, невеликий дощ. Температура від 21 до 26 градусів тепла. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 7 серпня, четвер. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Особливості вступної кампанії 2008 по-українськи.
Це було своєрідне випробування для вищих навчальних закладів і, зокрема, їх керівників.
Дні Луцька в Ольштині. Таку акцію започаткували польські українці.
У польському місті Ольштин українська мова звучатиме на кожному кроці. Дні Луцька в Ольштині – польська відповідь на Дні Ольштина, що їх у червні було проведено в Луцьку.
І що сьогодні дало історії?
Вибухи, що сталися за різницею кілька хвилин в столицях двох різних держав, не залишали сумніву в тому, що вони пов'язані між собою і сплановані однією групою осіб.
Це вже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розкаже найсвіжіші новини.
Доброго ранку. На Яворівському полігоні вчора загинув військовий контрактник і важко поранені ще троє вояків. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводять службове розслідування загибелі і травмування військових. Міжнародний Червоний Хрест закликає допомогти жертвам повені в Україні та Молдові. Це найбільша повінь за два століття, наголосив у Женевській штаб-квартирі комітету регіональний представник цієї найбільшої гуманітарної організації світу Джо Лоурі. Червоний Хрест закликає надати майже 1 200 000 доларів грішми, матеріальною допомогою чи послугами. Уряд спрощує будівництво елеваторів, щоб врятувати врожай. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила, що уряд надасть фінансові пільги компаніям будь-яких форм власності, які будуватимуть елеватори. Ставки за їхніми кредитами повністю відшкодовуватимуть із державного бюджету. Прем'єр-міністр очікує, що ці заходи допоможуть збільшити потужності для прийому зерна удвічі. Нинішня загальна потужність українських елеваторів сягає 30 мільйонів тонн. Цьогорічний врожай зернових очікується на рівні понад 40 мільйонів тонн. 6 держав світу домовляються про нові санкції проти Ірану. 5 членів Ради безпеки ООН та Німеччина погодилися почати розгляд нового пакету санкцій ООН проти Тегерана. Причиною стало те, що Іран так і не дав позитивної відповіді на пакет заохочень, який передбачав надання Тегерану економічної допомоги в обмін на відмову від його ядерної програми. Південна Осетія відмовилась від двосторонніх переговорів із Грузією. Президент невизнаної республіки Едуард Кокойте заявив, що переговори можливі лише за участі представників Росії та Північної Осетії. Ситуація у зоні грузинсько-осетинського конфлікту знову загострилася. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах населених пунктів. Іракському парламенту не вдається ухвалити закон про місцеві вибори. Дебати щодо законопроекту продовжить. Затягування з ухваленням документу викликає розчарування у США. Вашингтон сподівається, що новий закон про місцеві вибори сприятиме національному примиренню в Іраку. Спікер іракського парламенту Махмуд Аль-Машхадані повідомив, що депутати відновлять засідання 9 вересня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Подавати документи у вищі навчальні заклади уже не можна. Абітурієнти чекають результатів та готуються стати студентами. А Міністерство освіти та науки констатує, нововведення із зовнішнім незалежним оцінюванням себе виправдало. Урядовці ж переконують, цього року першокурсниками стануть за знаннями, без хабарів та протекції. Які ж особливості вступної кампанії 2008? Про це Радіо Свобода говорила із заступником міністра освіти та науки, директором департаменту вищої освіти Ярославом Болюбашем. І з ним розмовляла Леся Бакалець.
Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, якою була цьогорічна вступна кампанія?
Я би назвав цю вступну кампанію дуже цікавою, такою різнобарною. Це було своєрідне випробування для вищих навчальних закладів і, зокрема, їх керівників. Випробування на рівень того, що вступ – це справа самого абітурієнта, а не ректора, як, можливо, ми десь звикли.
Тобто, можна сказати, що введення обов'язкового незалежного зовнішнього тестування дало позитивні результати?
Я хотів би привести один дуже такий переконливий приклад. Перебуваючи в Одесі під час тестування з української мови, побачив таку картину, коли дітей привозили автобуси, автобуси чисті, помиті, в супроводі ДАІ, тобто гарантованою безпекою пересування. Приїхав автобус в село, всі організовано сіли в автобус. На дорогу їм дали сухі пайки, привезли їх в місто, в супроводі провели в аудиторії, розказали, як виконувати завдання. Після завершення їх знову ж привезли додому. А тепер собі уявіть інший випадок. Коли розпочинається вступна кампанія, батьки приїжджають в місто, в гуртожитках місць на поселення немає, готелі дорогі. І тому ми на сьогоднішній день маємо десятки листів, подяки.
А як щодо хабарництва? Багато було звернень на антикорупційну гарячу лінію міністерства?
Може, до 10 було. На жаль, ці телефонні звернення щодо хабарництва, вони анонімні. Ось тут же була реакція.
Якщо звернень було так мало, то можна зробити висновок, що з хабарництвом у вишах покінчено?
Яка природа цього хабарництва? Хтось повинен обіцяти, що когось влаштує. Як можна влаштувати, коли немає вступного випробування? А подаються сертифікати, отримані за результатами незалежного тестування. Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Чи виникали ситуації, коли більшість державних місць цього року займали пільговики, і дітям, які набрали високі бали, не залишалось місця на безкоштовне навчання?
Є категорія позаконкурсників. Це діти-сироти, інваліди, яким достатньо було мати 124 бали, мінімальну оцінку. І вони тоді, написавши заяву, автоматично ставали студентами. Було кілька таких ситуацій, коли там місця держзамовлення незначне, а їх подавало більше чи половину. Ми тут же оперативно реагували, виділяючи додаткові місця, і мали можливість вступати ці діти, які мали високі бали.
Наприкінці цього тижня в Ольштині, що на північному сході Польщі, вперше проходитимуть Дні Луцька. Таку акцію започаткували польські українці, котрі мешкають у цьому регіоні. У мерії Ольштина кажуть, що саме завдяки польським українцям та полякам в Україні і потоваришували північні регіони України та Польщі. Деталі почуємо від варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Тими вихідними у польському місті Ольштин українська мова звучатиме на кожному кроці. Дні Луцька в Ольштині – польська відповідь на Дні Ольштина, що їх у червні було проведено в Луцьку. З якими пропозиціями до міста побратима прибувають лучани, відповідає представник Ольштинської мерії Барбара Туньська.
В Ольштині відбудеться кілька різних імпрез.
У Ольштині проходитиме ціла низка культурних заходів. Почнемо від презентації українських фільмів, потім буде спектакль театру «Гармидер» з Луцька. Далі виставка робіт митців, концерти.
Вистави поświęcone місту і концерт.
Гала-концерт проходитиме у престижному концертному залі під відкритим небом у районі Старого міста, біля підніжжя замку, в якому колись жив відомий польський астроном Мікołaj Kopernik. На завершення Дні Луцька в Ольштині у неділю передбачено врочисте надання імені Тараса Шевченка одній з вулиць міста, говорить представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська.
Ухвалою ради міста та назва вже стала вчасній.
Міська рада проголосувала раніше про надання вулиці цієї назви. Це зроблено з подачі мешканців Ольштина українського походження, як своєрідний уклін їм. Також наголошення на тому, що на карті міста вони мають свою вулицю.
No, mają swoją ulicę.
Pani Tuńska сказала, що на одному з будинків на цій вулиці у березні наступного року під час Шевченківських днів має бути врочисте відкриття меморіальної дошки на честь Кобзаря. Відкриття в Ольштині вулиці імені Тараса Шевченка має символічне значення, бо таким чином на карті Польщі з'явиться чергова українська позначка. Варто нагадати про те, що зараз у Польщі є два монументи Тараса Шевченка – у Варшаві, а також біля одноіменної школи у малому місті Білий Бір на Кошалінщині. В кількох польських містах є площі та вулиці імені Петра Могили, Маркіана Шашкевича, Василя Стефаника. Після Другої світової війни на залишених німцями північно-східних польських землях оселились поляки, що прибули з України, зокрема з Волинської області, а також і українці, переселені з південно-східних регіонів Польщі в рамках операції «Вісла». З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
А зазирнути у глибину історії землі на кількасот мільйонів років можна у Костопільському районі Рівненщини. Саме тут, у єдиному місці в Україні, розташовані базальти, застигла магма вулкану, який діяв 650 мільйонів років тому. Про сплячий поліський вулкан знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Подібна структура в італійських Везувію та Етне, а також у Гавайських островів. Українські ж базальтові стовпи складаються з численних кам'яних багатогранників до 30 метрів висотою. Найдопитливішим місцеві мешканці можуть показати навіть гирло застиглого вулкану. Там стовпи розходяться віялом. У щілинах між стопами тим часом зустрічаються і самоцвіти, розповідає провідний геолог Рівненської геологорозвідувальної експедиції Марія Криницька.
Напівдорогоцінне каміння – це аметист, агати, які полюбляють жінки, такий мінерал, як кальцит. Ще виявлений на території Берестовецького родовища базальтів берестовід. Він ще не описаний, такий мальовничий. В осрісі можна побачити там картину.
Базальт – ще й головна корисна копалина Рівненщини. Йому поступається бурштин. Місцеві перекази свідчать, що в козацькі часи один з місцевих мешканців докопався до цього каменю на власному подвір'ї, роблячи криницю, і використав для фундаменту хати. Згодом з базальту, видобутого в тутешніх кар'єрах, викладали бруківкою майдани Парижа, Брюсселя, Відня, Москви, Берліна і Варшави. Нині ж на основі базальту виготовляють теплозахисне покриття для космічних кораблів, тканину для пожежних костюмів і скафандрів, використовують для виробництва турбореактивних двигунів, розповідає голова правління Івано-Долинського спецкар'єру Галина Довжаниця. Ось тільки за нинішніх умов кар'єр може проіснувати ще років з два. Не тому, що немає сировини.
У нас іде лісовий масив. А згідно розпорядження, воно вийшло в цьому році, в квітні місяці, зупинити повністю відведення лісових ділянок.
Промисловці не тільки вирішують свої виробничі проблеми, а й закликають місцеву владу звернути увагу на вже відпрацьовані базальтові кар'єри, які природним чином перетворюються на чудові озера з мальовничими берегами, з вкрапленнями базальтових стовпів. Голова районної ради Віктор Талащук каже, нині це зробити цілком реально завдяки розвитку промисловості в районі.
І це дає нам можливість, я думаю, що вже нам слідуючий рік саме під цю програму розробити заходи і залучити фінанси як районного бюджету, як сільського бюджету, так і власне кошти тих підприємств, які розташовані на цій території.
Якщо це станеться, на Рівненщині може з'явитися власна Софіївка. А поки що базальтові стовпи мають статус місцевого заказника та за результатами голосування, яке триває, входять до 16-ки в проєкті «Сім природних чудес України». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
7 серпня 1918 року Україна і область війська Донського підписали договір про розмежування кордону. У 1964-му Сполучені Штати офіційно почали війну проти В'єтнаму. А у 1968-му у Лондоні демонстранти з числа українських емігрантів, що протестували проти утисків українських письменників і поетів, закидали камінням посольство Радянського Союзу. Що ще день сьогоднішній дав історії, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
7 серпня 1932 року в Радянському Союзі прийняли закон, за яким звинувачений у крадіжці колгоспного майна міг бути страчений. Селяни охрестили його законом про три колоски. Він начебто стосувався ворогів соціалізму. Але не забуваємо, саме в ці часи вже запускалася радянська пекельна машина Голодомору. Насправді ж людей хапали і розстрілювали лише за те, що в кишені знаходили трохи зелених колосків. Або ж людина мала необережність попастися на тому, що не таку згрібала у мішок землю із зерном, що лишилося. 1942-й, захопивши японців зненацька, перший американський морський дивізіон захоплює острів Гуадалканал, стратегічно важливий плацдарм з гряди Соломонових островів на північний схід від Австралії. Однак погана підтримка з моря і повна перевага японців в акваторії Тихого океану призводить до того, що битва за острів триватиме півроку і призведе до загибелі і поранення майже 7 тисяч американських і 24 тисяч японських військовослужбовців.
службовців. А в 1998-му о 10:30 за місцевим часом в містах Дар-ес-Салем, Танзанії, і Найробі в Кенії підірвали американське посольство. Загинуло 224 і поранено більше 4800 осіб. Вибухи, що сталися за різницею в кілька хвилин в столицях двох різних держав, не залишали сумніву в тому, що вони пов'язані між собою і сплановані однією групою осіб. Сполучені Штати звинуватили в теракті арабського шейха Усаму бін Ладена. Той і не заперечував. 20 серпня Білл Клінтон віддав наказ про ракетний удар по тренувальних таборах бін Ладена в Афганістані і по фармацевтичному заводу в Судані, де бін Ладен налагодив нелегальне виробництво хімічної зброї.
Ранкова свобода на сьогодні ставить крапку, а я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Почуємося уже завтра, говорить Радіо Свобода.